parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Esperanto. Esperanto. La lingvo estu ĝi. Por homa familio.
Tutkoran bonvenon, gesinjoroj, en Esperanto-elsendo de la Varsovia Pola Retradio.
Sabate la kvinan de aŭgusto 2017 en la 674 programo.
Al nia programo invitas Maciek Jaskot kaj Barbara Pietrzak. Hodiaŭ tradicie ni prezentos al vi kulturinformojn. Ni proponas renkontiĝon kadre de la leterkesta programero.
Son dokumente ni referencos ankaŭ al la Seula UKO. Komence Kristina Grochocka memorigas kelkajn historiajn faktojn.
Antaŭ 245 jaroj, la kvina de aŭgusto 1772, Rusio, Prusio kaj Aŭstrio subskribis en Peterburgo la traktaton pri la dispartigo de Pollando. Kiel interalie skribis historiisto profesoro Norman Davis, Pollando estis neniigita ne pro sia interna anarkio, sed pro siaj plurfojaj klopodoj reformi la reĝimon. Antaŭ 75 jaroj, la kvinan aŭ sesan de aŭgusto, Janusz Korczak kun sia kunlaborantino Stefania Wilczyńska, kune kun siaj 192 edukatoj el la orfodomo, estis alkondukitaj al Unschlagplatz, de kie ili estis deportitaj al la koncentrejo en Treblinka. La deklaro de Nahum Remba pri fiera tramarŝo kun kantoj estas kontestata de aliaj rektaj atestantoj. Joanna Olczak-Gronikier en sia eldonita en 2011 libro Korczak biografia provo citas alian ateston. Korczak jam tre malsana kaj elĉerpita apenaŭ movis la piedojn, infanoj paralizitaj pro hororo iris en plena silento. Antaŭ 73 jaroj inter la kvina kaj sepa de aŭgusto 1944 en amas-ekzekutoj kaj murdoj efektivigitaj de germanaj trupoj pereis inter 40 kaj 60 mil loĝantoj de la Varsovia kvartalo Wola. La kampanjon ekstermi Varsovion kaj ĝiajn loĝantoj komendis Erich von dem Bach-Zalewski. La ekzekutoj havis amasan organizitan karakteron, akompanis ilin aktoj de besteco kaj perforto.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Sekve kulturaj informoj.
Komenciĝis la realigado de la projekto Patrimonium, en kies kadro ĝis 2020 estos bitigitei pli ol 1 miliono da volumoi kaj manuskriptoj el la kolektoj de la Nacia kaj Jagelona bibliotekoj. Temas pri la plej valoraj, ofte unikaj bibliotekaj objektoj, kiel inkunabloj, mezepokaj kaj renesancaj manuskriptoj, malnovpresaĵoj, eĉ ĝis 20-jarcentaj objektoj, inkluzive de periodaĵoj konserviĝintaj nur en unu ekzemplero. La skanitaj dokumentoj estos realtempe disponigataj helpe de la plej moderna en Pollando bita biblioteko Polona. Ĝis nun troviĝas en ĝi jam 1 700 000 objektoj. La elektitaj por la bitigo dokumentoj, pri kiuj laboras pli ol 200 personoj, apartenas al publikaj, kio signifas, ke ĉiu povos enŝuti dokumentojn en la plej fajna bild detaligeblo en sian komputilon kaj utiligi laŭplaĉe. Gis novembro en Vieno, Austrio, dauras expositio Johano Lateria Sobieski, la Pola Regio en Vieno. En la Vintra Palazzo de la Art Galerio Belvedere estas presentatai exponajoi el kvar polei muzeoi, inclusive de la Regia Wawel Castello en Krakovo kaj la Regia Łazienki Palazzo en Varsovio. La exposizio memorigas la figuron de la Pola Regio nedisigeble ligita con la historio de Vieno. Kiel la cef comandanto de la alianciginte militistei trupoi, en la jaro 1683 li liberigis la urbon el sub la dauranta plurain monatoin siegio de la Otomana Imperio. La exposizio la unuan foion donas la eblecon alla austra publico pli proxime conatigi cun Regio Johano Latria Sobieski ne nur kiel reganto kaj militista comandanto, sed ancau kiel art mecenato kaj persono privata. La exposizion consistigas prescau cent obiectoi, tolajoi, juveloi, ornam obiectoi, milit artei accessorajoi kaj memorajoi.
Varsovio, la naskic urbo de Esperanto, daurigas la programon de Pola Retradio en Esperanto.
La 102 Universala Congreso de Esperanto, Seulo, Koreio. Antonia Mikrofono gastas Maria Belosevic kaj dum tiu ĉi kongreso dum la 102 Universala Kongreso en Seulo vi havas plurajn ĉapelojn, vi respondecas pri kelkaj aferoj, do ni jam havis la okazon prezenti vian raporton pri la ekumena diservo, pri tiu ĉi edif etosa renkontiĝo de samideanoj, sed ankaŭ estas kelkaj aliaj aferoj, vi respondecas pri la Ilei Budo.
Kaj tago de lernado.
Kaj tago de lernado, sed ankaŭ estas iu alia afero pri kiu vi respondecis.
Do, fakte estas tio, ke mia propono kontribui per simpla ekspozicio, de tiu simpla iris iom pli, al iu pli alta ŝtupo, ĉar mi unue deziris prezenti nur fotojn ligitajn al kroata kultura heredaĵo, kiu troviĝas en tiu listo de UNESCO, de tiu nemateria havaĵo. Sed poste ili fakte konstatis, ke tio estas ege rilata al la kongresa temo mem. Do, pro tio mi havas prelegon pri tiuj aferoj ligitaj al tiu kroata kultura heredaĵo en listo de UNESCO, kaj kiel akompano al tio okazas ankaŭ ekspozicio. Do, ekspozicion ni starigis en la libroservo, kaj do tio signifas, ke preskaŭ ni diru ĉiuj kongresanoj vidos ĝin. Temas pri kroataj urboj kaj iuj konstruaĵoj, sed ankaŭ tiu nemateria havaĵo, kiu troviĝas en la listo de UNESCO. Do, mi diru, duono de tiuj fotoj estas miaj, originaj, kaj alian duonon mi sukcesis kolekti do de diversaj niaj membroj, de membroj de Kroata Esperantista Unuiĝo, kaj do tiel estas do tre bela prezento, ĉirkaŭ 30 tiaj fotoj. Kaj krom tio ni havis ankaŭ bonan kunlaboron kun la Kroata Poŝto, kaj Kroata Poŝto por ĉi tiu okazo ankaŭ donacis kroatajn poŝtmarkojn, kiuj estas ligitaj kaj al turismo kaj al tiu kultura heredaĵo. Kaj ankaŭ tiun ektan ekspozicion pri tiu poŝtmarko oni povas vidi ankaŭ en la libroservo.
Ĉar vi mencias la lokon, do ĉu inter tiuj ĉi prezentaĵoj viaj eksponaĵoj troviĝas ankaŭ libroj?
Do, estas ankaŭ kelkaj libroj, kiuj ni eldonis, kaj estas plej lasta libro eldono de la Kroata Esperantista Unuiĝo, Sovaĝa Ĉevalo. de unu fama croata verkisto, prosenjak, kiun tradukis Zora Hajde. Zora Hajde estas 95 jara esperantistino.
Gratulon pro sia laboro.
Do, kaj krom tio oni ankaŭ povas tie trovi libron, fakte libron kiun eldonis pasintjare, ke estis prezentita la 24 de novembro, estas lastaj poemoj kiujn verkis Lucia Borčić, kiu mortis en la jaro 2015. Cetere honora membro de UEA. Si mortis en la jaro kiam si havis 95 jaroj. Ilin si verkis dum si estis en maljunulejo. Do tion ni preparis, estas ankaŭ interese lige kun si, ke ni ankaŭ nun havas konkurson, tradukkonkurson, ĉar si ĉefe okupiĝis pri tradukado, kaj ni deziris honore al si fari ion tian, instigi tion. Kaj krom tio estas ankaŭ interesa afero, ke restis ĉirkaŭ dek, mi diru, sufiĉe gravaj verkoj kroataj de la kroata literaturo, kiun ŝi tradukis al Esperanto. En la familio ŝi ne havas esperantistojn, sed ni havas tre bonan kunlaboron kun la nevino, kaj fakte jam dum sia vivo ŝi fakte diris, ke fakte mi estu tiu, kiu prizorgos
la heredaĵon.
Do iom post iom, do ŝi sciis, ke nek mi persone, nek nia unuiĝo havas amaso da mono kaj tia plu, sed ŝi diris, ke ŝi fidas al mi, ke mi iom post iom. Do kaj ĉi-jare ni planas eldoni same, ke estu prezento de 4 de novembro, unu tre fama verko kiu estas de la 16 jarcento. Kaj tiu verko estis tradukita eĉ ne iu ajn alia lingvo. Do
tial estas sole kroata versio. Eĉ
tiu kroata kiun ni ne komprenas. Kaj estas tiu afero, ke fakte estas ankaŭ iu preĝo de la 14 jarcento, estas konata kiel preĝo de Šibenik, ĉar estis trovita en tiu monaĥejo. Kaj fakte tiun preĝon oni povas trovi en pluraj miaj libroj, estas tre antikva kaj tia plu, sed nur kiam ŝi tradukis tiun preĝon al Esperanto, vi persone komprenis pri kiu temas. De tiu epoko estas kvin gravaj verkoj.
Estas interese, ĉar tio montras, ke Esperanto havas duobla sensa pontan rolon.
Yes, do tion. Kaj tria libro, kiun oni trovas en la libroservo, estas preĝoj kaj pensoj de patrino Teresa, kiun ni eldonis okaze de Sankt-Proklamo. Kaj ankaŭ estas iu traduko de Lucia, iu traduko estas de Antonio de Salvo, kiu de Lucia estas de la kroata, Antonio de Salvo tradukis de la itala, kaj estas ankaŭ do kelkaj ni tradukis do ankaŭ de la kroata. Tiu libreton ni faris okaze de tiu Sankt-Proklamo de patrino Teresa.
Koran dankon pro tiuj ĉi informoj, kaj mi esperas, ke viaj eldonaĵoj vekos interesiĝon de la kongresanoj.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Tutkoran saluton, karei gauskultantoi kai radioamikoi. Elkoran dankon pro la lastai ragai mesagioi, Facebook profilei confirmoi kai commentoi. Tutkoran saluton mi direktas al centoi da silentai, silentemai kai neragemai auskultantoi. Mia estado dum la Seula Universala Congresso ligigis con ciu pasa surprizigio che tiom da esperantistoi auscultas niein elsendoin, che i niei posttelefonoi plenplenas per niei elsutitei cae efektive auscultatei programoi. Neniu antaŭa UKO liveris tiom da informoi pri la popularezzo cae gravezzo de niei programoi por Esperanto parolantei auscultantoi, cetere ne nur dum la movada foiro au renkontigio de la radio auscultantoi. Sed mi confesu che ili estis mirinde belai, ricei e interŝanĝitaj opinioj, vastigantei mian percepton pri tio kion efektive atendas auscultantoi. Nun sole restas por mi la espero che la promesoi liveri ancau scribaen reagoin realigios. En nia flanca ancau mi realigas la promeson, kio ja jam efektiviras, che la son materialo i gis non ne elsenditai audidas en apartai pri congresse el sendoi au en niei tradiziei programoi, kiui tamen pro cialui demi sendependei havas en augusto iom nerutinan ritmon, sed ja, ciui estas en la interreto. Grandan plezuron causis al mi plurei confirmoi, cefe busei en Seulo, che mia antau congressa felietono pri la polai corei rilatui vecis interesigion de la auscultantoi. Mi notis do ancau con plezuro la vortoina de nia Brasila auscultanto Paulo Sergio Viana, la Esperanta Retradio ofte elstarigas la amicetson internazioi. Citie gi montras la ceston de poloi en Coreujo. Compreneble plei corvarmigai estis la reagoi e miei rectei rapportoi el Coreio, tiel tiu de Bruce Crisp el Canado. Bruce Kebis al coran dankon pro la son rapportado el la Seula UCO. Via parolado pri la tiai eventoi cae la intervjuoi cun viei gastoi helpas al ni la nepartoprenantoi giui la congreson. La son qualito estas bonega cae oni prescau sentas in mem en Seul, ec estante miloin da kilometroi for havu belan ucon, scribas Bruce, coran dankon Bruce, fakte in iu momento kiam mi constatis ke ne eblos elsendi tiom da son materialoi kiom mi planis, mi decidis efektive ĝui la kongreson. Ĝojigis min la konfirmo de la citita jam Paulo Sergio Viana, kiu skribis bona raporto por tiuj kiuj ne povas ĉeesti, jen bela okazo por senti la etoson de la kongreso. Ni atendas pliajn aŭdajn scenojn el Seulo. Dankon. Kiel mi jam menciis, kara Paulo, tiuj sonscenoj ne mankas kaj nun ili ankaŭ aŭdiĝos en niaj programoi niei elsendoi. E zucco na casa confirmis. Mi tre giuis ausculti vian en havoritan rapporton de la UCO. Mi cestante en la congresso ne povis sperti tiom diversein. No, mi clopodis fari tiom. Dankon al Bogusław Ubik-Perski. Bonega rapporto el Seulo, dankon Pola Retradio, dankon Barbara. Kai Victor commentis mi ege joyis pro la conversatio cun Hoi Jung Chang, sed por mi esas pli facile diri tagigio. Vi scribas estis mirinde audition, dankon pro via reago. E sin neve mentinen reage scribis mi sentis min esti en la UCO. Giuste por doni al nova esperantistoi eblecon per viei elsendoi plibonigi la lingvoscion, mi subtenas vian laboron. Placas al mi electita musico. Kai ancau Paulo Sergio ne avaris cirilate sian commenton. La interviuo cun comenzanto estis bonega, per gio ni povas plene constati la didactican valoron de viei elsendoi ella congresso. Tre curagigai vortoi, tre belai vortoi, dankon pro ili desplic en Seulo ne nur technicei condicioi, ne estis facilei ancau climatei, climatizai condicioi causis, che gis nun mi ne successis liberigi de la tusado cae cataro, ne parolante pri la malavantaggio perdi la oculvitroin, iom necessein dum la computila laboro. No, mi jam successis fari novan paron, cio jam estas en ordo. Cae cio plei grava, mi faris mian eblon, cun portinte multein sonscenein documentoin, ciui ricegos nian programon, cae mi esperas che ini ancau captos vian intereson. Mi tutte speciale ne registris inauguron au fermon, char tiuici son documentoi trovigas en YouTube. Sed en la 1 augusta letterchesto mi desiras el core danki alla subtenantoi cae subvenciantoi de nia laboro. Cae en julio tia estis Yasuta Bucci el Japanio, Sinnevementenen el Finlando, Carlo Spinola el Hispanio, Marian Waba el Pollando, Bruce Crisp el Canado, Ginter Jaunes el Litovio, Maxwell Lang el Britio. Niei tutcorei dankoi directiras ancau al Bernard Kung cae anonima japana donacinto. Al ciui el coran dankon ennia unua Augusta Lettercesto, quiu tia maniere finigas.
Proximigas la fino de nia laŭvica Esperanto programo el Varsovio. Anticipe dankante pro opinioj kaj sugestoj rilate al niaj Esperanto-elsendoj, pro via sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to, ebliganta daŭrigi nian laboron, niam adiaŭas vin ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj.